რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირმა გაუქმა სამიტი საბერძნეთზე მოსალაპარაკებლად. ირანის ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მონაწილეები შეთანხმებას უახლოვდებიან. სურაბ აბაშიძე აპირებს კარასინთან შეხვედრაზე წამოჭრას ცხინვალის ოკუპირებული რეგიონიდან ნეგრე წოდებული საზღვრის გადმოწევის საკითხი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა გაუქმა დღეისთვის დანიშნული სამიტი საბერძნეთში ვალებით გამოწეულ კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. თუმცა გამართება ევროზონის ლიდერების შეხვედრა, რომელიც საბერძნეთს ეძღვნება. ევროზონის სამიტი ბრიუსელში თბილისის დროით 18 საათზე დაიწყება. ამასობაში განახლდა ევროზონის ფინანსამინისტრების შეხვედრა საბერძნეთის ევროზონაში დარჩენის გზების განსახილველად. თუ მხარეები გარღვევას ვერ მიაღწევენ, საბერძნეთს სავარაუდოდ გაკოტრება და ევროზონიდან გასვლა მოელის. პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრას ითხოვს 53.5 მილიარდ ევროს დახმარებას 2018 წლამდე საბერძნეთის ვალების გასასტუმრებლად. მაგრამ ევროზონის ფინანსამინისტრების საბჭოს თავმჯდომარის იორუნ დისელბლუმის განცხადებით მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება ნდობა და დამაჯერებლობა, რომ საბერძნეთი მართლაც შეასრულებს დანაპირებს. ირანის ბირთულ პროგრამაზე ვენაში მიმდინარე მოლაპარაკების მონაწილეები თანდათან უახლოვდებიან შეთანხმებას, რომლის მისაღწევი ვადაც 13 ივლისს სამოიწურება. თუმცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით მოსაგვარებელი რჩება რამდენიმე რთული საკითხი, რომელსაც ირანის დელეგაციასთან შელობენ შეერთებულ შტატებთან ერთად ბრიტანეთის, საფრანგეთის, ჩინეთის, რუსეთის და გერმანიის ამადგენლები. ცნობების თანახმად დღეს მოლაპარაკების მონაწილეებს შეუერთდებიან რუსეთის და ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებიც, რაც მიჩნეულია იმის ნიშნად, რომ ვენის მოლაპარაკებაზე მართლაც მიუახლოვდნენ შეთანხმებას. ირანისგან მოითხოვენ ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას მისთვის დაწესებული სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ავღანეთში სულ ცოტა 3 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 10 დაიჭრა გზის პირას ჩადებული ბომბის საფეთქების შედეგად. ჩრდილოეთში მდებარე კუნდუზის პროვინციის პოლიციის პრეზიდენტის ცნობით, აფეთქება მოეწყო პოლიციის ობიექტთან პროვინციის დედაქალაქში. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უგესრია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე აცხადებს, რომ პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან შეხვედრისას მაქსიმალურად მწვავე დააყენებს ცხინვალის ოკუპირებული რეგიონიდან საზღვრის გადმოწევის საკითხს. ამის შესახებ აბაშიძემ განაცხადა დღეს ახალგორის რაიონის სოფელ ურჭულსანში ვითარებასთან გაცნობის შემდეგ.
მაქსიმალურად წავედ ფიქრობ, რომ ეს საკითხი მე დავაყენო პრაღაში. არა, აქ ახლა ამას უკვე მნიშვნელობა რისთვის არის ეს ფორმატი შექმნილი, ამის გვერდზე ავლა და ამის იგნორირება არის სრულიად წარმოუდგენელი. კონკრეტულ ხალხზე, ადამიანებზე გვაქვს საუბარი, რომლებიც ჩებიან აი ასეთ ჯერ კიდევ გაურკვეველ მდგომარეობაში და ხვალდაზეგრა იქნება, არავინ იცის.
განაცხადა აბაშიძემ. პრაღაში კარასინთან მისი მურიგი შეხვედრა 15 ივლისს გამართება. საქართველოს საგარეო უწყებამ 11 ივლისს გააკეთა განცხადება, რომლითაც ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ 10 ივლისს გორის რაიონის სოფელ წითელუბნის და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე თბილისი-გორის ცენტრალური ავტომაგისტრალის სიახლოვეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების უკანონოდ აღმართვის გამო. თბილისში დილის 9 საათიდან მიმდინარეობს უეფა სუპერთასის 11 აგვისტოს მატჩისთვის ბილეთები სალაროებში გაყიდვის პროცესი. ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით ჯერ კიდევ გასაყიდია 15000-ზე მეტი ბილეთი, მათ შორის მეორე და მესამე კატეგორიის ბილეთები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს გადაცემაში ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. დღეს 4 შაბათია და რა თქმა უნდა ფემისტრიმის დროა რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახავთ და რაკი ვთქვით, რომ ფემისტრიმის დროა. ეს ნიშნავს, რომ ჩემთან ერთად ახლა სტუდიაში არის ჩემი თანაწამყვანი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი უნდა იყოს ყოველთვის, როგორც იცით, და დღეს კვლავ ბაია პატარაი არის ჩემთან ერთად, ძალიან სასიამოვნოა მისი პარტნიორობა და ჩვენ ვიწყებთ გადაცემას. გადაცემა არის საგანგებო ფორმატის, ეს იცის უკვე ჩვენმა, ასე ვთქვათ, ჩვენმა რადიო მსმენელმა და ტრადიციულად ასევე ბაია ჩემი თანაწამყვანი ამბობს ხოლმე თუ რატომ არის საგანგებო ფორმატის, ანუ რა პარტნიორობას გულისხმობს ეს.
ფემისტრიმი არის პარტნიორული პროექტი, რომელიც ხორციელდება რადიო თავისუფლების, ქალთა ფონდის, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფისა და ჰაინრიხ ბიოლის სამხრეთ კავკასიურო ბიუროს პარტნიორობით და თანამშრომლობით.
კეთილ, დიდი მადლობა. ბაია, ესეთი სასიამოვნო თანამშრომლობა გვაქვს უკვე მე-6 თვეა. და იმედია, რომ თქვენთვისაც საინტერესო იყო ჩვენი გადაცემები, ჩვენი პარტნიორობის შედეგი. მაშასე, ეს არის FM 107.4. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები პლუს 4 შაბათობით ფემისტრიმია. რადიო თავისუფლების ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
მაშასე ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი და როგორც უკვე შეგახსენეთ, 4 შაბათობით ყოველთვის ჩვენი გადაცემა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრებთან ერთად არის ხოლმე. ბაია პატარაი არის ჩემი თანაწამყვანი და რადიო თავისუფლების ეთერში კვლავ ფემინისტების დროა. ფემინისტების, რომელთა შორის ბაია მამაკაცებიც არიან, სხვათა შორის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, და დღეს სწორედ კაც ფემინისტებზე ვილაპარაკებთ და მათ როლზე ქალთა მოძრაობაში. მეც სხვა შორის არერთხელ მიკითხავს საკუთარი თავისთვის და ჩემი, ასე ვთქვათ, ფემინისტი მეგობრებისთვისაც მიკითხავს, მართლაც რა როლი აქვს მამაკაც ფემინიზმში. ჩვენ ვიცით აქტიური კაცები აი ამ ფემინისტურ მოძრაობაში, არსებობს თუ არა კაცი ფემინისტი? ათორი მამაკაცები, რომელთაც უბრალოდ ესმით ეს პრობლემები, ასე ვთქვათ, თანაურზდობენ ქალებს ჩაგვრასა თუ დისკრიმინაციის დროს. მოკლედ, კაცები და ფემინიზმი დღევანდელ გადაცემაში ფემისტრიმი და გვეყოლება სტუმარი, ძალიან საინტერესო სტუმარი, კაცი სტუმარი, სხვათა შორის, რომელთაც ახლა ბაია წარმოგიდგენთ.
ბუნებრივია, როდესაც საუბრობთ ფემინისტზე და კაცების როლზე ფემინიზმში, ძალიან საინტერესო იქნებოდა სწორედ კაცი სტუმრის მოწვევა ამ თემის დასამუშავებლად და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გიორგი ურჩიხიშვილი მოგვეწვია, ვინაიდან ის არის გენდერის მკვლევარი, თვალყურს ადევნებს ქალთა მოძრაობას, მათ შორის საქართველოში როგორ ვითარდება ეს მოვლენა, და საინტერესო იქნება ამ საკითხის მასთან ერთად განხილვა.
ეს კითხვები სწორედ მას დაუსვათ. კაც ფემინისტულ მალე დაუბრუნდებით სწორედ მამაკაც ფემინისტთან ერთად. ეხლა კი მუსიკალური პაუზა.
Thank you.
ასე ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენეთ რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი და როგორც ვაიამ გითხრათ, ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი და რაკი კაცის როლზე ფემინიზმში, კაცის არსებობაზე ფემინიზმში ვსაუბრობთ, მოვიწვიეთ რა თქმა უნდა მამაკაცი. უმეტეს პირველი შემთხვევა არა ბაია ფემისტრიმის ისტორიაში, ფემისტრიმის და არა გენდერული ამბების. რატომ გახდით ბატონო გიორგი თქვენ გენდერის მკვლევარი?
როდესაც ვსაუბრობთ გენდერული თანასწორობისთვის ბრძოლაზე, რა თქმა უნდა მოვიაზრებთ და ბუნებრივია, რომ ამ ბრძოლის ავანგარდში არიან ხოლმე ქალები. ქალები არიან ის ძირითადი, ასე ვთქვათ, დამრტყმელი ძალა, რომელიც ამ პროცესს იწყებს და მათ აქვს ძირითადი როლი. მაგრამ ძალიან საინტერესოა კაცების როლი ქალთა მოძრაობებში, ფემინისტურ მოძრაობებში. რას ნიშნავს კაცისთვის ფემინიზმი, რამდენად არის კაცისთვის ფემინიზმი საინტერესო, სასარგებლო, ასე ვთქვათ, შეიძლება თუ არა რომ კაცი იყოს თავად ფემინისტი, თუ ის შეიძლება მხოლოდ მხარდამჭერი იყოს. ეს შეკითხვაც ძალიან საინტერესოა და ასევე ჩვენთვის ბუნებრივია, ყველაზე საინტერესო არის ქართული კონტექსტი. ჩვენ ვიცით, რომ ქალთა მოძრაობა სხვა ეტაპზე გადავიდა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, შეინიშნება სერიოზული გააქტიურება, გაერთიანება ქალების, უფრო მეტი სოლიდარობის გამოხატვა, არამარტო მოძრაობის შიგნით, არამედ საზოგადოებაში დაიწყო ამ საკითხზე მნიშვნელოვანი დისკუსიები და აი აქ, სწორედ ამ ეტაპზე, რა როლი აქვს ქართულ კაცებს?
მამაკაცების გააქტიურებაც შეინიშნება რა, სწორედაც რომ ნუ ყოველში სოციალური ქსელებიდან ასე ვთქვათ შეუერაღებელი თვალითაც შეიძლება შევამჩნიოთ, რომ სულ უფრო მეტი მამაკაცი ეხმაურება ამ პრობლემებს. ოღონდ ეს რას ნიშნავს? დღეს ალბათ ამაზე ვსაუბრობთ, არა?
კი, და სწორედ იმაზე, თუ ისტორიულად რა როლი აქვთ ხოლმე კაცებს აი ამ პროცესში, ვინაიდან საქართველოში რაც ხდება, ეს არ არის, შეიძლება ჩვენთვის არის საკმაოდ ახალი, მაგრამ სოფლიოსთვის ეს არის საკმაოდ უკვე განვლილი, გაკვეთილი და ჩვენ აი ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ. და აი ჩემი პირველი შეკითხვა გიორგის მიმართ იქნება სწორედ აი ამ მიმართულებით ისტორიულად, რომ მიმოვიხილოთ როგორი იყო კაცების როლი ფემინისტურ მოძრაობებში და ქალთა
ძრავებში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ შეკითხვას გავცემ პასუხს, რატო გავხდი გენდერის სპეციალისტი? Ну, რა ვსწავლობდი სოციოლოგიურს და მე მეხვდი გენდერის მაგისტრატურაზე, მან შემდეგ უკვე გამიგრძელდა ეს ინტერესი, იმიტომ რომ ძალიან მიჭირდა გოგონებთან და ანუ მდედრობით ის ქესის წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია. ანუ ჩვენ შორის იყო მუდმივი კომუნიკაცია, ანუ ჩემი დაკვირვებით მე ვიყავი აღზრდილი სულ სხვა ენობრივ რეჟიმში, ხოლო გოგონები იყვნენ აბსოლუტურად სხვა ენობრივ რეჟიმში და ჩვენ შორის იყო რაღაც დიდი უფსკრული რა. გარდა ამისა მე დავინტერესდი რაღაც ჰომოსექსუალური იდენტობის ფორმირების საკითხებით და მე უკვე მამაკაცურობების კვლევით და ასე გაგრძელდა. რაც შეეხება უკვე ზოგადად მეორე შეკითხვას, ცოტა შორიდან მოუვლი.
შორიდან გვინდა ზუსტად.
ანუ ზოგადად ფემინიზმის დაახლოებით იმდენივე ახსნა არსებობს და დეფინიცია რამდენიც ალბათ ადამიანია, ვისაც სმენია ზოგადად ფემინიზმის შესახებ. Ну, მოკლედ, ესეთი ბანალური ახსნა აქვს, ეს არის რაღაც სოციალური პრაქტიკების ერთობლიობა, რომელსაც ინდივიდი ან კოლექტივი ახორციელებს, იმიტომ რომ შეიცვალოს ეს ბინარული გენდერული სისტემა. ანუ გადახედილი იქნება ის გენდერული რეჟიმი, რომელიც ამ კონკრეტულ სიტუაციაში არსებობს.
გიორგი, მოდი უფრო აი ეს არა რა ვსკვირხობთ, აი ეს კარგად ახსნათ უფრო გასაგებინაზე.
აი ბინალური მაგალითად, რა გავითვალისწინოთ, რომ ფართო მსმენელისთვის არის ახლა,
ხო? ანუ ესეთი მარტივად და ბანალურად, ანუ სამყარო არის ორ სქესს შორის მოქცეული, არსებობენ ქალები და არსებობენ კაცები და ანუ ძალიან ესეთი ძველი როლური მოდელის შეხედულებით მის თანახმად არსებობს რაღაც კაცური როლები, რომელსაც უნდა ახორციელებდნენ კაცები, მოლოდინები, ქცევები, ყველაფერი რაც კაცობას უკავშირდება და არსებობს ქალური თეორიული როლები. Ну, შემდეგ უკვე რაღაც პერიოდის მე როგორც თეორიულ და ასე პრაქტიკაშიც გაიაზრეს ადამიანებმა, რომ ეს როლები არის რაღაცა მყარი მოცემულობები, რომლებიც ეს სიმართლეს არ შეესაბამება. ზუსტად აქ იგულისხმება ეს რეჟიმი, ანუ რაღაც ენობრივი რეჟიმი, ან რაღაცა დისკურსი გაზრდის შენ მოცემულ მყარ როლებს, რომელიც იდეაში უნდა შეასრულოთ, თუმცა მუდმივად გაქვს კონფლიქტი, იმიტომ რომ ვერ ასრულებ ამას, იმიტომ რომ ეს რაღაც დონეზე მოგონილია. Ну, ეს ვისი მოგონილია ეს თალკე თემა? შორსაგვიყვანს. ამიტომ შემდეგ უკვე გარდაუვალი იყო რაღაც კუთხით ამ ფემინისტური იდეების ან თეორიების ან მოსაზრებების მოძრაობად გადაქცევა და სახე მიიღო ამას უბრალოდ ფემინისტური მოძრაობის, თუმცა აქვე მინდა ეს ორი ცნება განასხვავო ერთმანეთისგან, ფემინისტური მოძრაობა და ქალთა მოძრაობა. აქ მინდა ახსნა ის, რომ ქალთა მოძრაობა უფრო ვიწრო ცნებაა და ის მოიაზრებს მხოლოდ მდედროვითი სქესის ან ქალური იდენტობების მატარებელი ადამიანების ერთობლიობას და ამ მათ აქტივობებს, თქვათ, ამ გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვის მიმართულებით, ხოლო ფემინისტური მოძრაობა არის უფრო უნივერსალური და იგი თავისთავში ერთიანებს არამარტო ქალური იდენტობების მქონე ადამიანებს, არამედ ну შეიძლება იყოს დაქვემდებარებული მამაკაცური იდენტობების მქონე ადამიანები, როგორც არის ჰომოსექსუალები ან ეთნიკურად სხვა ჯგუფის წარმომადგენელი ადამიანები ან კომპლიციტური მასკულინობის მატარებელი ადამიანები. ეს არის თანამონაწილე ტიპები, რომლებიც არც ჩაგრავენ ქალებს, თუმცა არც ეწინააღმდეგებიან ჩაგვრას. ან მაგალითად თუ სამ საზოგადოებაში აღმოჩნდებიან ესეთი მამაკაცები, იქ თუ მიდის რაღაც ენობრივი ჩაგვრა ან რაღაც ცივი გამონათქვამები, ისინი ამას არ ეწინააღმდეგებიან, ანუ არ აპროტესტებენ, უბრალოდ იღებენ იმ რაღაც ძირითად ბენეფიტებს, რომელსაც მე ვისაუბრებ რა. Ну, ეხა ეს მოძრაობა, იმიტომ ვახსენე, რომ მთავარი არის ერთი რამე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რატომ იქცა ეს მოძრაობა და რატომ გჭირდება ჩვენ დღეს საქართველოს ფემინისტური მეთოდი.
კი, კი.
კი, ანუ ქალთა მოძრაობა სამ შემთხვევაში აღარ შევეხები, უშუალოდ ფემინისტური მოძრაობაზე ვისაუბრებ. ну, რატომ არის საჭირო ერთი რომ ქალების როლი გახდეს ხილული, ანუ ისტორიულად ამიტომაც იყო ეს ფემინისტური მოძრაობა, იმიტომ რომ ჰეგემონური, ანუ ძალაუფლების მქონე იდენტობის მქონე ადამიანებისათვის ქალის არსებობა არის უხილავი. თუმცა ძალიან მარტივად რა ვთქვა, ეს შრომიდან დაწყებული, ხა დილი თუ დედა გვინზარი
ქალის შრომა, რა არის
ბუნებრივი? ხო, ანუ არც უხილავი და როგორც შრომა.
არა, ხო, ანუ უხილავი, ანუ ისე მოგეწოდება, აი ვერასწორი ხდები, მაგალითად როგორ მოძრაობს შენში სისხლი, ხო? ანუ სადამ არ წაქსდება ეს სისხლი და თქვა სისხლსა დაინახავ უშუალოდ, ხო? ანუ უხილავია ეს მოძრაობა.
სადამ შენ არ მომზადებ საუზმეს.
ხო, ხო. ანუ ან თანაცმა შენ არ მომზადებ, ან ზოგადად შენ თან არ დაიწყებ გადაწყვეტილების მიღებას, შენი აი ეს ჰაუსკიპინგი როქია რა.
სახლის
საქმე. ხო, სახლის საქმე. ანუ ამ შემთხვევაში ბიჭების უმრავლესობას ახასიათებს ეს სიბრმავე, რომელიც მე კაცობაშიც ვლინდება და ნუ მასიბერამდეს გაზდევთ. ამიტომ ძირთადი მიზანი სწორად იყო ის, რომ ეს ხილული გამხდარიყო. მეორე დავეხმაროთ კაცებს მხედველობის განვითარებაში, ესე უხეშად რომ ვთქვათ, რაც შეიძლება განხორციელდეს პირდაპირ რომ ვთქვათ, ესე მათი დატრენინგებით, ან აი მაგალითად სულ რაღაც ორი კვირის წინ ვიყავი გურიაში ას ბიოლის ფონდის ას პროექტი, სადაც სამი ლექცია ჩავატარეთ მარტო მამაკაცებთან, მამაკაცურობების შესახებ, რომელიც ემსახურებოდა ზუსტად ამ მიზანს, იყო ეს, რომ ან მამაკაცებისთვის მიგვეწოდებინა ის ინფორმაცია, რომ გენდერული იდენტობა არ ეხება მხოლოდ ქალებს, იმიტომ რომ ჩვენთან ხო არის
стереотипы და კლიშე რომ გენდერი ქალს
ხალხს გასნიშნავს. და მე კიდევ ერთი, ანუ ის თვითონ ქართული კონტექსტიდან გამომდინარე, ფემინიზმი აგეკმება როგორც უცხო სხეული, ანუ უცხო სხეულთან მიმართებაში ჩვენთან არის მუდმივად უცნაური დამოკიდებულება. აი თუნდაც ბიჭი რომელიც რაღაც მუშს ვერ კრავს, როგორც ბიჭი უნდა კრავდეს, ხო არის ეს უცნაური და რაღაცნაირი დამოკიდებულება აქვს. უბრალოდ იგივენაირად არის ფემინიზმი რა, რაღაცა ცოტა ახალია, ცოტა გაუგებარია. იმიტომ რომ ნუ არ არსებობს ამაზე ბევრი ლიტერატურა, ხო? თუნდაც და მეორე მხრივ არავინ არ კითხულობს თუ კი არსებობს. ამიტომ შეიქმნა ესეთი სტერეოტიპი, რომ ფემინისტური მოძრაობა ქართულ რეალობაში არის იმიტომ, რომ მოხდეს კაცების დაჩიავება. ანუ
მითი.
ხო, მითია ესეთი, რომ ნუ ეს არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ინდუსტრიალიზაციის მერე ზოგადად სოფლიოში, როდესაც კაცები და ქალები ერთად შევიდნენ სამუშაო სივრცეში, ხო, და ოფისებში შევიდნენ უყველანი, ხო? ისინი მიუჩვეველნი იყვნენ, რომ ერთ, ანუ ესე ჰორიზონტალურ სივრცეში ურთიერთად ქალებთან, აი მაგალითად ხარ კაცი და ყავს ქალი უფროსი, ხო? ანუ შენთვის რაღაც არქეტიპულად ცოტა უცნაური მდგომარეობაში ვარდები. ამიტომ გეწება ეგრეთ წოდებული ყმადაღებული მასკულინობის შრომის კრიზისი არა მარტო სამსახურებს გულისხმობ და შრომის განაწილებას, არამედ ოჯახში როლების განაწილება თუნდაც და ასე შემდეგ. ამიტომ მამაკაცებს უჩნდებათ ესეთი მარტივი მოძრაობა არ ვახსენე შემთხვევით, ანუ მოძრაობაში კაცების ჩართვა არის ძალიან ძნელი. იმიტომ რომ აქვს რამდენიმე ხელის შემშლელი ფაქტორი რა, მეებზე მინდა ვისაუბრო რომ მე შევკრათ. Ну, ერთი ის რომ მამაკაცები ძალიან ჩაიკარგნენ უფრო ამ ახალ ცდილობა ხომ არის, რომ ახალი სოციალური წესრიგი შეიქმნას, ხო? ანუ საუბარი მიდის ადამიანის უფლებებზე, ქალთა უფლებებზე, თანასწორობაზე, შრომის ბაზრის რაღაც უფრო ლიბერალიზაციაზე და იქ უფლებების დაცვაზე და ასე შემდეგ. ესეც უხილავი, ანუ სხვისი უფლების ქონა და აღქმა არის გაბატონებული იდენტობის ქონი ადამიანებისგან უხილავი. ანუ ამიტომ ვერასოდეს ვერავინ ხდება, აი საქართველოს ხო გაგიგონიათ, რომ ეს პოსტფემინისტური მიდგომაა, რომ აღარაა საჭირო ფემინიზმი კაცო სადღაა უთანასწორობა.
ხო გაგიგონიათ ესე. ძალიან კარგია, რომ ამას ამბობთ.
და ну могут эс привилегия она гавхат тхилули да ეხა უარყოფითი დამოკიდებულება რა ამერიკა იქნებოდა თუ ევროპა იქნებოდა ფემინისტურ მოძრაობას განსაკუთრებით 1990-იან 80-იან წლებიდან მოყვა ეგეთი ეგრეთ წოდებული უარყოფითი უკავშირი რა ეს არც არის გასაკვირი მე რომ მაგალითად აქ მოვდიოდი გადავავლე ქართულ რეალობაში არსებული ჰეტეროსექსუალი მამაკაცების ბლოგებს და აქედან ნუ ორი მოვიძი, ერთი იყო ზალან დრონიკაშვილის ეს პომადიანი და უპომადო ფემინიზმი, თუ სწორად მახსოვს ეს სათაური. და იყო გიორგი ცხადაიას რადგან ქალთა ჩაგვრის უკან. ანუ ეს ორი ბლოგი ერთმანეთთან განსხვავდებოდა იმით, რომ აი გიორგის იყო პროფემინისტური, ანუ ემხრობოდა ამ იდეებს, თქვათ რასაც ფემინისტური მოძრაობა შეიძლება ავითარებდეს ან ზოგადად, მაგრამ აქ რაც მინდოდა მეთქვა, უარყოფითი დამოკიდებულება იწება რაღაც უცნაური კრიტიკით, ანუ ქალთა საქმიანობა და ქალთა მოღვაწეობა არის ოდნავ არასერიოზული, დაახლოებით ისეთივე არასერიოზული, როგორც არის ქალური ჰომოსექსუალობა. ანუ აი მაგალითად
ლესბიანკას არ აუშავს, ხო?
ხო, აი ლეს, ნუ ეხა
ხუმარა გამოსმა, როდესაც ქალის ჰომოსექსუალები მამაკაცი ჰომოსექსუალებისგან განსხვავებით არც საფრთხესაც წარმოადგენს და ამაზე არც სულთ საუბარი და ხიმილის მომგვრელია და არასერიოზულ დამოკიდებულებას იწევს საზოგადოებაში.
Ну, ის მარტივი მაგალითი რო ჩავატაროთ, ხა ქუჩაში მაგოგონამ რო გაიაროს ხელი ხელ ჩაკიდებული, მათზე არ იქნება ეს მოლოდი, ქცევაზე მოლოდინი არ იქნება, ისეთ უარყოფთი არ იქნება, რა, ნუ იარონ არ აუშავს, მაგრამ ბიჭებმა რო გაიაროს ანუ მამაკაცური ნებისმიერი მოქმედება კოლექტიური იქნება თუ ინდივიდუალური, უფრო მეტად ხილული ამის თქმა მინდოდა რა. ასევე არის ზუსტად აქ და როდესაც ხდება ფემინისტების გამოსვლა უკვე როგორც პროტაგონისტების, რომლებიც რაღაც ძირითად როლს თამაშობენ თქვა ამ მოძრაობაში, ხდება მათი დემონიზირება. ანუ ამბობენ რომ ესენი არიან რაღაცა თუნ რაღაც ეს პომადიანი თქვა, არის მესამე ტალღის ფემინიზმის მიმოხილვა და არც ეგენი არიან თქვა, ესეთი დამოკიდებულებები ჩანს რა. იმიტომ რომ მაინც ცდილობენ რომ ისეთი პრივილეგიები მიიღონ, როგორიც არის პატრიარქალურ სისტემაში, ხო? ანუ თვითონვე უნდათ კაცობა, უნდათ ქალის ხეულით.
ხო, ეს როგორც ძირითადი კრიტიკა,
ძირითადი კრიტიკა რა. ანუ მაინც მიდის იქამდე აზრი, რომ ქალი და ქალის ხეული და ქალის გამოცდილება არის უარყოფილი და თვითონ ქალსვე უნდა რომ შექმნას ახალი რაღაცა წესრიგი, სადაც იქნება ქალის ხეულით კაცი.
ხო, და აი ამ მითების დანგრევაზეა, ხო, ხა ლაპარაკი. ეს არ აუცილებლად მიხვალ ვიცი რომ ჩვენი მსმენელისთვის რაღაც ცოტა რო დაახო, ანუ ამ საუბრობთ ხა იმაზე რომ მარტო ქალის საქმეა მითების დანგრევა თუ კაცისაც არის.
აქ საუბარი არის შემდეგი კუთხით შევიდეთ და წავიყვანოთ რა. იმ შემთხვევაში თუ ქართულ რეალობაში შეიქმნება რაღაც ცოდნა, რომელიც ისაუბრებს თუ როგორ ნაწილდება ფემინისტურ მოძრაობაში ქალის როლი და კაცის როლი, ან რანაირები ხდებიან კაცები მას მე რაც ერთვებიან ფემინისტურ მოძრაობაში, მაშინ შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ ამაზე. ჩვენს რეალობაში არ არსებობს ამისი ასე ვთქვათ სახე დარქმეული ინფორმაცია რა. ან აი დღევანდელი ჩემი საუბარი მითხდა რომ ამას არ მინდა რომ ამას ემსახურებოდეს რაღაცას დავარქვა.
მაგრამ აქ ის ამცამდე გვაქვს და ძალიან კარგია. აი ზუსტად. უნდა მოვა. აი ეს არის დამშოვანი.
ხო ანუ ძირითადი პრობლემა რატომაც უგულებელ ყოფენ ისტორიულად რომ კაცი არ უნდა მონაწილეობდეს ფემინისტურ მოძრაობაში არის ის რომ კაცს არ აქვს ქალური გამოცდილება, ანუ სამყარო დაყოფილია ქალურ გამოცდილება და კაცურ გამოცდილება და კაცი რაც არ უნდა ღია იყოს რაღაც იდეების მიმართ ის მაინც პატრიარქალური სისტემის ასე თქვათ მთავარი სუბიექტი და აქტორია და ამიტომ
პრივილეგირებული
წევრია და ამიტომ არის მოსაზრება რომ წარმოუდგენელია რომ ფემინიზმში მოხდეს კაცების ინტეგრირება და გამოცდილება არის
სპეციალური ახალი ჩამოართმევს ან
მიუალ მაგამდე რა ანუ საშუალება რაზე ხდება ისე კანადაში იყო ეს თეთრი საყელოს მოძრაობის მაგალითი როდესაც კაცების ანუ ქალთა მოძრაობას ფემინისტურ მოძრაობას ეშინია რომ თუ კაცები შემოვლენ ამ სივრცეში ისინი უფრო მეტ ყურადღებას მიიქცევენ საზოგადოების მხრიდან და ამიტომ ქალების როლი ისევ და ქალების სათქმელი ისევ დარჩება უკანა მხარეს. ამიტომ არის მოსაზრება რომ აი
ანუ თვითონ ქალები ეწინააღმდეგებიან ხო კაცების შემოსვლას?
ანუ ფემინისტი ქალები ეწინააღმდეგებიან კი. ხო, იმიტომ რომ ნუ ეს არცაა გასაკვირი, იმიტომ რომ თქვა თავიდანვე სკოლიდანვე ხო, ანუ ხმა სკოლაშიც ბიჭის უფრო მეტად ისმის, თქვა და შრომა იქნება თუ აი ბეჯითი სამუშაოების განხორციელებას კი ახდენენ გოგონები, მაგრამ გახმაურებული ფაქტები თქვა ნიჭიერების, თქვა მოქმედების, აქტივობების, ანარქიული თუნდაც ან რაღაც აი ასე ვთქვა ესეთი ქარიზმატული რაღაც მოქმედებები მაინც მიეწერებათ ბიჭებს.
ბიჭებს ხო. და ნუ რაღაცა გამოდის რომ აქაც თქვენ გინდათ რომ
ხო ანუ
და
ჩვენი საქმე. ანუ ესე არ ვიცი ესე როგორ გამოდის არ ვიცი, თუმცა ამის საშუალება არსებობს, იმიტომ რომ აი თუნდაც დაქვემდებარებული მასკულინობის კონე მაგალითად ჰომოსექსუალი მამაკაცების კი ქართველები რომლებიც ეხლა ატარებენ ჰომოსექსუალურ იდენტობას, მაინც გაზრდილები არიან იმ პატრიარქალურ სისტემაში, სანამ თქვათ იატაკვაშიდან გამოსვლის პროცესს გაივლიდნენ, ხო? ანუ ისინი მაინც უი შენგენაცვალე შენ ხარ გვარის გამგზელებელი და შენ ხარ მამაკაცი, კარგი ტიპი ბიჭი და ჩვენი მამაკაცი მიხდი, ანუ ისინი მაინც არიან მატარებელი ამ პატრიარქალური ღირებულებების რა. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს რომ შევხედოთ თითქოს თანაბრად უნდა იქნენ, იმიტომ რომ გადაჯაჭულია ეს რაღაცა ჩაგვრის ელემენტები რა. აი მაგალითად აფროამერიკელი თუ გაითვალისწინებს რომ რაოდენახლოს დგას რასიზმი სექსისტთან, ხო, მაშინ აფროამერიკელი კაციც კი დაიწყებს ფემინისტური მოძრაობის იდეების გატარებას, ხო? ამიტომ იგივე
ჩაგვრაში გამოცდილება
ჩაგვრაში, ხო, ან სისტემა ხო სისტემა ჩაგრავს, ხო? მაგრამ აი მაგის ნათელი მაგალითი კარგი მოთხრობა ვაზანის ნუ მოკლავ ჯაფარა, სადაც იქ თეთრი ამერიკელი თვლის რომ ეს კლიშეები და სტერეოტიპები დაარღვიოს და ზუსტად იქ ჩას ნათლად, ანუ როგორ იქცევა საზოგადოება, როდესაც ეს თეთრი ადამიანი იცავს შავკანიანი ჯავრდებულის იმას, რა ქვია. იგივენაირად არის აქაც რა, ანუ თუ ბიჭი აპირებს ან თვლის რომ იყოს პროფემინისტური, ანუ ფემინისტი ამ ეტაპზე არ ყავს ჩვენ მართლა, ანუ ვერ ვიტყვით ესე ჰეტეროსექსუალი ფემინისტებს გულისხმობ რა, ანუ შეგვიძლია მაგათ უწოდოთ პროფემინისტი, ანუ ამ დაყოფაზე ორი სიტყვით ვიტყვი მე.
ხო, მოდი გამო გამარტოთ გასწავლის ფემინისტკაცა და პროფემინისტი. ხო, ამასობაში უკვე ერთი წუთი
და ამიტომ ეს პროფემინისტი.
ანუ კარგი გადაცემა როგორ
მოწონს. მადლობა. ანუ ეხა საინტერესოა, ხო, ამ ერთი წინააღმდეგობა მოსდევს ამას, რომ თქვა კაცურ გამოცდილებას, იმიტომ რომ არის ესეთი კონელი ავსტრალიელი მასკულინობის კვლევარი, რომელიც ამბობს, რომ არსებობს მრავალი მამაკაცრობა და ზოგიერთი მამაკაცრობა იჩაგრება სხვებთან შედარებით, ხო, ამიტომ იმ მამაკაცრობებსაც შეუძლიათ ეს აღქმა აღიდგინონ თავის გონ ანუ თავის არსებობაში, რომ მათ შეუძლიათ ფემინისტურ მოძრაობას შეუერთნენ და ეს ფემინისტური მოძრაობა იყოს არამხოლოდ რაღაც ქალთა უთანასწორობის ბრძოლისათვის, არამედ ზოგადად გაბატონებული ჰეგემონური რაღაცა ძალაუფლების
მქონე
ჩაგვრის წინააღმდეგ. ეხლა რა შეეხება ამ დაყოფას, არის ესეთი ამერიკელი სოციოლოგი მაიკლ კიმელი, რომელიც ამბობს, რომ ფემინისტთა მიმართებაში კაცების სამი ტიპი შეიძლება გამოვყოთ. ეს არიან პროფემინისტები, არიან ანტიფემინისტები და არიან მასკულინისტები. ანუ პროფემინისტი არის მამაკაცი, რომელიც ღია ამ წესრიგის შეცვლის, რაღაცა ღირებულებების შეცვლის, ოჯახში როლების თანაბარი გადანაწილების და კამრახმა უნდა მისცეს და ასე შემდეგ. ანტიფემინისტი არის ამის საპირისპირო მხარე,
რომელიც
მისმის თემას ეწინააღმდეგება და ტრადიციული ოჯახის მომხრეა, სადაც როლ ვიარ ტრადიციულად განაწილებული და მასკულინისტი არის ღრმა მასკულინობის წარმომადგენელი, რომელიც ფიქრობს, რომ ინდუსტრიალიზაციის შემდეგ მამაკაცის სხეული და დამცრობილი გახდა, მოხდა მისი ფემინიზაცია და იმისათვის, რომ ეს მასკულინური კრიზისები დაძლიოთ, უკან უნდა დაუბრუნდეთ და კაცები უნდა ასე ვთქვათ მარშები გავაძლიეროთ და ასე შემდეგ და ხარდაჭერის ფორმებზე ვიტყვი და მოვასწროლებ კარგი, თან ორი ტიპის უცხოთვით, ანუ ორი ტიპის ხარდაჭერა არსებობს. ეს არის დამხმარე ხარდაჭერი კაცის მოდელი, როდესაც ჯგუფში ქალია წამყვანი და ის გადაწყვეტილების მიღებას ის ახდენს, მაგრამ უბრალოდ კონდიციების წარმართვაში ეხმარებიან კაცები და არსებობს თანაპარტნიორი კაცის მოდელი, როდესაც ფემინისტურ ჯგუფში თანაბრად იღებენ მონაწილეობას და მინდა ვთქვა, რომ რაც უფრო პატარა ფემინისტური ჯგუფი კაცები თავს არიდებენ იქ მოხვედრას, ხოლო როგორც კი იზრდება ფემინისტური ჯგუფის რაოდენობა და ძალაუფლება და მიზანი უფრო მეტია, კაცები უფრო მეტად ცდილობენ იქ ინტეგრირებას. ძალიან
საინტერესო, ვერ გელებით გიორგი, აი მე და ბალეხ აშკარად მოგძიებს ალბათ ჩვენი მსმენელიც, ძალიან საინტერესო საუბარი იყო, დიდი მადლობა გიორგი ურჩიხიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს ფემინისტებში გენდერის სპეციალისტი გახლავთ იგი, ჩემი თანაწამყვანი კი ბაია პატარაია, ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ახლა ფემინისტური მუსიკის დროა გადაცემაში ფემინისტრი. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 და რა თქმა უნდა ამას უკვე შეხსენება ნამდვილად არ ჭირდება, რომ ფემინისტური მუსიკის აი რუბრიკის, რომელიც ახლა დაიწყო, წამყვანი გახლავთ ლილი მამულაშვილი, ჩვენი არაჩვეულებრივი ლილი და ლილი გვეთყვი ეხლა დღეისთვის რა მოგვიმზადა, რა საინტერესო მუსიკას მოგვასმენინებს დღეს?
დღეს გესაუბრებით ჯენი ჰალზე. ნორვეგიელი მუსიკოსი, არტისტი და ფემინისტი ჯენი ჰალი ოსლოში დაიბადა, სადაც ცხოვრების პირველი 9 წელი გაატარა. მან პიანინოზე დაკვრა 6 წლის ასაკში ისწავლა და როგორც იხსენებს, ბავშვობაში სურდა, რომ მას არტი გამხდარიყო. გენდერული იდენტობა, სექსუალობა, ძალაუფლება და სურვილი მისი შემოქმედების ცენტრალური თემებია. ჰალის შემოქმედებაზე დიდი გავლენა მოახდინა პორნოგრაფიამ და კლასიკურმა მითოლოგიურმა ქმნილებებმა. მის სიმღერაში შეხვდებით ისეთ პერსონაჟებს, როგორებიც არიან მეფისტოფელი და ოფელია, ოსლოს ქუჩებში მახეტიალე ოიდიპოსი და თვით პინაქიოც კი. და მოვისმენთ პირველი ნაწყვეტი.
I arrived in town with an electric toothbrush pressed against my clitoris. After a few weeks it ran out of batteries.
ბურნის უნივერსიტეტში ისწავლა ლიტერატურა, სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ კი სწავლა ოსლოს უნივერსიტეტში განაგრძო, სადაც მაგისტრის ხარისხი დაიცვა. მისი სამაგისტრო თეზისი კეით ბუშის შესახებ იყო. 2009 წელს მან გამოუშვა წიგნი რომელსაც ნოველის მსგავსი დასაწყისი აქვს და სიმღერის ტექსტებით მთავრდება. სკოლაში სწავლის პერიოდში იგი გოთურ ჯგუფში მოღვაწეობდა, რომელიც მისთვის პირველი მუსიკალური ჯგუფი იყო, თუმცა იგი მალევე ჩამოშორდა ჯგუფს, რადგანაც არასდროს გრძნობდა თავს კომფორტულად მეტალ ჯგუფებში, სადაც ჯგუფის წევრებს მკაცრად დადგენილი გენდერული როლები აქვთ, მაგალითად ქალებს ვიქტორიანული კაბების ტარება უწევთ და ასე შემდეგ. მისივე დამკვიდრებულია ტერმინი soft dick rock, რომლის ქვეშაც მამაკაცის მყიფე ეგო იგულისხმება, რომელიც მუქარას განიცდის, როდესაც ქალები ცდილობენ როკ მუსიკაში თავის დამკვიდრებას. ჯენი კინასაც სწავლობდა, მისი თქმით მან ფილმებზე გაცილებით მეტი იცის ვიდრე მუსიკაზე. მისი ბოლო ალბომის ინსპირაციის წყარო ჩანაწერი იყო, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ ინტერნეტში გაჟანა, სადაც პერის ჰილტონის შიშველის ხეული ჩანს. ჯენის ფემინიზმთან ერთად ვიზუალური კულტურა საინტერესებს, ამიტომაც მისთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო სტერეოტიპული მამაკაცის ბზერით გადაღებული პერის ჰილტონი, ის თუ როგორ მოხდა ამ ჩანაწერში მისი რეპრეზენტაცია. მას კულტურის ყოველგვარი გამოვლინება აინტერესებს, რადგანაც მისი აზრით ხელოვნების ტრადიციული იერარქიის მთელი სპექტრის შეგრძნება მნიშვნელოვანია, რათა უკეთ გაიგოს სხვადასხვაგვარი გამოცდილება. და მოისმინოთ კიდევ ერთი ნაწყვეტი.
Getting paid, getting laid, getting married, getting pregnant, fighting for visibility in your market, realizing your potential, being healthy, being clean, not making a fool.
ნაცხადებს მისი შემოქმედება არ ემსახურება იმას, რომ ხალხმა თავი ბედნიერად იგრძნოს და მისი მუსიკის საშუალებით პრობლემებს გაექცეს. მას არ სურს, რომ სმენელს მუსიკის საშუალებით უკარნახოს ის, თუ რა უნდა იგრძნონ. თუმცა მისი მუსიკა, რომელიც ძალიან პროვოკაციულად ითვლება, ამასთან გამიზნულია, რათა მსმენელი ჩააფიქროს. მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მუსიკის ტექსტები. ჯენი ჰოლის სიმღერებში საკმაოდ უხეში ტექსტები ნაზი მუსიკის ფონზეა ნამღერი. ჯენის თქმით, მას არ ახსოვს ისეთი პერიოდი, როდესაც გენდერული როლებით არ იყო დაინტერესებული. სიმღერა საბათ ჯენიმ დაწერა სიზმარზე, რომელიც 6 წლის ასაკში ნახა და ამ სიზმარში იგი იყო ბიჭი.
I'm 6 or 7 and dreaming that I am a boy. I emerged out of the water and went into the garden with a small steel blade between my thighs. Later in the shower, I see a boy naked. He is contagious, and I can feel mine. I was told not to stare then, but my eyes have never been larger. In and out of my body, my stare kept growing.
Thank you. ხვალის უკანასკნელი ალბომი, რომლის პროდიუსერიც ფიჯაი ჰარვის მეგობარი ჯონ ფერიშია, რაღაცით გავს კიდეც ფიჯაის 2007 წელს გამოშვებულ ალბომს White Chalk. ჯონისთვისაც ფიჯაის მსგავსად ძალაუფლება და სურვილი მუსიკის მნიშვნელოვან თემებს წარმოადგენს. თუმცა იგი ფიჯაისთვის დამახასიათებელი აგრესიის გარეშემ ღერის ამაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ტექსტები საკმაოდ აგრესიული და პროვოკაციულია. Is over. პოლიტიკური ინდიფერენტულობას ეძღვნება. იგი ნერვული ხმით ამბობს, რომ გაზეთები უწყებიან მისი უბედურების შესახებ, იმაზე, რომ ის კვდება, იმაზე, რომ მას აუცილებლად სჭირდება მამაკაცი და შვილი, რათა თავის სრულყოფილად იგრძნოს. ნაზიჟღერადობის მიუხედავად, იგი საკმაოდ უსიამოვნო კონცეპტებს ეხება და საუბრობს კაპიტალიზმის ტრიუმფზე, იმაზე, რომ თითქოს ბრძოლა დამთავრებულია. და დღეს მსმენელს უტოვებთ Battle is over, რომელსაც სრულად მოისმენენ.
Battle is over, მაგრამ ჩვენი ბრძოლა დამთავრებული არ არის და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. სულ მალე და აი ახლა მარაჩოლობრივი სიმღერი დაგემშვიდობებით ძალიან ცოტა ხნით და შემდეგ დაგიბრუნდებით გადაცემის ბოლო მესამე ნაწილით. გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი და ქალის ამბავია ტრადიციულად ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილი.
What is it to take care of yourself? What are we taking care of? A million bedrooms, hey. With hands softly lulling, a divine calls and comes without telling anyone. A million ships. So are we loving ourselves now? Are we mothering ourselves? Should statistics and newspapers tell me I am unhappy and dying? But I need man and child to fulfill me. But I'm more likely to get going older, 8 years since 25 now, and all that ages now is the body.
ეთერში, ეთერში აშე გახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი. ჩემი თანაწამყვანი გახლავთ, დაბრუნდა ჩემთან ერთად სტუდიაში ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი ბაია პატარაია და ტრადიციულად, როგორც დაგპირდით მესამე ნაწილში ჩვენს ტრადიციული რუბრიკით, ქალის ამბავი, გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი სოფო ტაბატაძე. თუ ვინ არის სოფო ტაბატაძე და რატომ მოიწვია ბაია მიგი დღეს ჩვენთან სტუმრად, ამას თვითონ ბაია გვეტყვის, სოფოზე მოგვიყევი, ცოტა გააცანი ჩვენს რადიო მსმენელს. მე უბრალოდ კაცრაც ანამ დავიწყებ სოფოსთან საუბარს, შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ ეხა პირდაპირ ეთერში ვართ, ზანგვიხარია რო უკვე ბევრი გვისმენს, მაგრამ თქვა ვისაც აინტერესებს ვიდეო ვერსია, გადაცემის ვიდეო ვერსიაც არსებობს და სულ მალე დაიდება ეს ვიდეო ვერსია რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება .ge, ასევე Facebook-ზე აკრიფეთ ქართულად ფემინსტრიმი და თქვენ შეგეძლებათ რომ ნახოთ ეს ჩვენი გადაცემა და ასევე საღამოს 10:00-ზე ტელეარხ არტარიაზე შეგიძლიათ რომ გვიყუროთ. ეხა კი განვაგრძობთ გადაცემას, დროს არ წავართმევთ სოფოს. ბაია, მოგვიყევი სოფოზე, გააცანი ჩვენს რადიო მსმენელს და მე დავაყაროთ კითხვები.
დღევანდელი რუბრიკის ერთი ქალის ამბავის სტუმარი არის სოფო ტაბატაძე. სოფო ტაბატაძე სტოკჰოლმის ეკონომიკის სკოლის ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრანტია. ასევე მას აქვს ბაკალავრის ხარისხი მიღებული ვარშავის უნივერსიტეტში პოლიტიკის მეცნიერებათა სფეროში და ის სხვადასხვა დროს მუშაობდა და სწავლობდა რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის სკოლის ასაკში ფლექსის პროგრამით სტუმრობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მუშაობდა შვედეთში, ასევე მუშაობდა ზამბიაში, რაც ასე ვთქვათ საინტერესოა.
მივაქციეთ ყურადღება სოფოშენს ბიოგრაფიაში ზამბიეს ეპიზოდს.
და 2011 წლიდან მოყოლებული მას შემდეგ, რაც არსებობს ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი, სოფო არის ძალიან აქტიური წევრი, აქტივისტი, ფემინისტი და ამიტომ ჩვენ მოვიწვიეთ სოფო დღეს, რომ გავიცნოთ ეს ფემინისტი ქალი, რას მოღვაწეობს, მოგვიყვება ამის შესახებ. მანამდე კი სოფოს მიდავთ ხო აი პატარა ბიოგრაფიული ექსკურსიდან, რომელზეც ახლა ვისაუბრეთ, რომელიც საკმაოდ შთამბეჭდავია. სოფოს თხოვთ მოგვიყვეს რამე ისეთი ეპიზოდი მის ცხოვრებაში, რომელმაც გავლენა იქონია მისი როგორც ფემინისტის ჩამოყალიბებაში.
და თან შეგვივსოს ხო ბაია ბიოგრაფია, ხა შენ ძალიან მოკლედ თქვი და რაღაც სათქმელი, თუ გაქვს სოფო ან თუ გამოგვჩა რამე რომ დაგვემატო.
კე, გამარჯობა. პირველ რიგში, დიდი მადლობა რომ მომწიეთ ამ გადაცემაში, იმიტომ რომ სულ ორი კვირა რაც დავბრუნდი საქართველოში და ორი წელიწად და მოწყვეტილი ვარ ამ ხოლმე და ხოლმე სოციალური ქსელების მეშვეობით ვადევნებ თვალყურს ქალთა მოძრაობას და ძალიან მეამაყება რომ ამ მოძრაობის წევრები ყავთ დასაწყისში. თუმცა ორი წლის შემდეგ მინდა რომ ეს აქტიურად ჩავერთო ისევ და კარგი დასაწყისია მაგრამ ეს გადაცემა.
და მინისტრიმის სტუმარი ხარ, რა საქმე? ეს დიდი ამბავია.
მაგრამ კარგი დასაწყისია, კი. ვარშავის უნივერსიტეტს ბაკალავრის ხარისხი იქ არ მიყიან, შევასწარო უბრალოდ რომ იქ მოწვეული
გაცვლითი,
კი, გაცვლითი პროგრამა და კვლევითი პროექტი გავაკეთე ერთი წლის განმავლობაში, ეს სამაგისტრო ნაწილი იყო და ორი წელი, ბოლო ორი წელი ვსწავლდი სტოკჰოლმში, სტოკჰოლმის ეკონომიკის სკოლაში და სწორედ ამ უნივერსიტეტის ფარგლებში მუშაობდი 6 თვე ზამბიის პროექტზე, სადაც ის ბიზნეს ინკუბატორს. ანუ მე გენდერის სპეციალისტი როგორც ისე არ ვარ, თუმცა
ყოველთვის ფემინისტი.
კი, ვარ ფემინისტი და ეს ეპიზოდი, როგორც ახსენე, ერთ-ერთი მაგალითი, როდესაც მე მივხვდი, რომ ფემინისტი ვიყავდა, რომ მე მგონი საქართველოში ყველა გაზრდილ ქალს და დაბადებულ ქალს საზოგადოებაში გაიზარდა, პირიქით უნდა დავუსვა შეკითხვა, რატომ არ ხარ ფემინისტი, იმიტომ რომ ისეთ პირობებში ვიზრდებოდით, რა თუ კი რაიმე კრიტიკული აზროვნების უნარი გაგაჩნია, რომ აღიქვა გარემო, აუცილებლად ფემინისტი უნდა იყო. იყო დასაწყიდან, ბავშვობიდან, აი ბაღის ასაკიდან მოყოლებული უნივერსიტეტი დამთავრებული, ყოველ ფეხის ნაბიჯზე საზოგადოებაში, საგამათებო დაწესებულებებში, ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხდება დისკრიმინაციული ელემენტები.
სტოკჰოლმში განსაკუთრებულად გრძნობა რა.
მე აქაც ვგრძნობდი რასაკურია და სტოკჰოლმში ვგრძნობდი, კი. სტოკჰოლმში ის განსხვავება, რომ იქ უბრალოდ იმდენად სენსიტიურია ყველა ადამიანი ამ საკითხებს, მათ რომ ყოველწუთას მტკიცება არ გიწევს. როდესაც ამბობ, რომ ხარ ფემინისტი, არავინ გეკითხება რა არის ფემინიზმი. კი, შეიძლება ასეთა სხვადასხვაობა ყველასთან კონდეს და მითმეტეს მე ბიზნეს სკოლაში ვსწავლობდი, სადაც ასევე გენდერის შესახებ ბევრი არაფერი უსწავლია, ან გენდერის სპეციალისტები არავინ ანყავდა გარშემო, მაგრამ ყველა მიუხედავად იმისა, იყო ის ფინანსისტი თუ ეკონომისტი თუ ასე შემდეგ, ყველა მაინც საბაზისო ცოდნა მაინც ჰქონდა გენდერის შესახებ და არ მიწევდა ისე მტკიცება, როგორც აქ მიწევს ხოლმე ყველასთან.
ზამბიაში
ვმუშავდი შვედურ ორგანიზაციასთან, ეს არის გლობალური ბიზნეს ლაბორატორია, ესე ქვია. ანუ
დაასწავლეთ აი ბიზნესი როგორ გააკეთოთ.
უფრო მე პირადად ხსნიდი, ჩვენ მისია იყო დაარსება ახალი ბიზნეს ინკუბატორის ლუსაკაში, ლუსაკას უნივერსიტეტში.
ხო, ბიზნეს ინკუბატორი მესმის არის, რომ თქვათ ამ პირველ ნაბიჯებს ასწავლეთ, ხო?
კი, ანუ მე არ ვასწავლე პირადად, მე ეს ორგანიზაცია, კი, ანუ ორგანიზაციაში მოდიან სტარტაპები, ანუ ახალგაზრდები, რომელსაც უნდა ბიზნესის დაწყება და ჩვენ ფასილიტაციას უწევთ სხვა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, რომ ისინი მოვიდნენ და საჭიროებისამებრ ჩაუტანონ ტრენინგები. ეს ვაძლევთ მათ თქო ოფის ტექნიკას, ყველანაირ აღჭურვილობას, კოუჩინგს, რაც ჭირდება.
სოფო, ქალები რამდენად აქტიურობდნენ ამ პროგრამაში? რამდენად იყენებდნენ აი თქვენ შეთავაზებულ სერვისებს?
ზამბიაში ხო? ძალიან აქტიურები არიან ზამბიაში ქალები. მე ასე ვფიქრობ, რომ კი.
ხო,
კი. და აი
ქართველო ქალებო, გააქტიურდით.
და ეს ძალიან ზამბიაში დიდი პრობლემაა, ურბანული სლამების პრობლემა. ანუ 20%, მხოლოდ 20% ქალაქის მოსახლეობის ცხოვრობს ჩვეულებრივ სახლებში, დანარჩენ ცხოვრობს ეს კომპაუნდებს ეძახიან. ანუ ეს არის არაოფიციალური
დასახლებები,
კი, კომპაქტური დასახლებები, სადაც თქო ერთ კვადრატულზე ძალიან ჭიდროდა.
საქართველოშიც გვაქვს კომპაქტური დასახლებები და ალბათ სწორედ მაგ ხალხს ვინც ცხოვრობს, მაგათაც ჭირდება სწორედ აი ასეთი ტიპის დახმარება. და შენისთან ქალები, როდესაც ბრუნდებიან, აქ ძალიან გამოგვადგებიან. მაგრამ ეხლა მაინც რაღაც უფრო ფემინისტური გამოცდილება გვაინტერესებს, არა? ბაი და მოდი ამაზე განვაგრძოთ საუბარი. რა ჩამოიტანე ამ თვალსაზრისით? აი ორი კვირა რაც დაბრუნდი, მოიარე ამდენი ქვეყანა, საქართველოში რა ჩამოიტანე როგორც ფემინისტმა?
ანუ მე სანამ ამ შეკითხვას გავცანდი პასუხს, ერთი ეს ისტორია მინდა მოყვა, რომ პირველად როდესაც მე ვაღიარე, გამოვუტყდი ჩემ თავს, რომ მე ფემინისტი ვიყავი, ეს იყო მოლდოვაში, როდესაც რაღაც ტრეინინგ კურსზე ვიყავი და ეკავიცანი ორი ფემინისტი, შვედი ფემინისტი გოგო ქალი, რომლებიცაც ესე არაოფიციალურ გარემოში დავჭიქით, საუბრობდით და ანუ ყველაფერი რაც ჩამოთვალეს, რომ ჩვენ ვართ ფემინისტები და მე ვთქარ, აი მე მგონი ფემინისტი არ ვარ, მაგრამ აი რასაც ისინი მეუბნებოდნენ, ყველაფერში ვეთანხმებოდი და აღმოჩნდა, რომ ფემინისტები ვიყავი, ანუ ეს სრულიად არ განახო. ერთ დღესაც ესე აღმოვაჩინე, რომ მე თურმე ფემინისტი ვარ. ეს იყო ისტორია,
ასე რომ მე როგორც
კი ამ ქალებმა, რომლებიც ქალთა ძალადობის პროექტზე მუშაობდნენ, შემდეგ მიმიწვიეს შვედეთში, სადაც ჩატარდა სემინარი და ესე თანდათან არაფორმალურ გარემოში, ეს ფორმალური განათლება ამაში არაფერში არ დამხმარებია ფაქტურად, იმიტომ რომ არც ერთი კურსი თუ საგანი თუ რაც კი ოდეს მე ამიღია, არც ერთგან გენდერი ნახსენებიც კი არისო. ამიტომ ეს დიდი მნიშვნელობა აქვს ესეთ გაცვლით პროგრამებს და რაღაც ტრეინინგ კურსებს, რომლებსაც ქართული ახალგაზრდობა შევდით, რომ რომის მეშობდეს ქართული გაიცნობს სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებს და ესე არაოფიციალურ საუბრებში აღმოაჩენენ, რომ თურმე იმაზე მეტი აქვს საერთო, ვიდრე დავიდნენ
კონტაქტში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შენ აღნიშნე, რომ ბუნებრივია, ყველა ქალს არც უმაღლესი განათლება არ აქვს, მით უმეტეს არ აქვს გენდერთან დაკავშირებული სპეციფიური ცოდნა. მაგრამ სანამ ჩვენ ეს შესაძლებლობები მოგვეცემა და ყველა ვერ წავა სამწუხაროდ მოლდოვაში და საზღვარგარეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს დისკუსია და დისკურსი ზოგადად ფემინისტური არსებობდეს ქვეყნის შიგნით და საშუალება იყოს, რომ საქართველოში აი აქ მცხოვრები ქალებისთვისაც ხელმისაწვდომი იყოს ის ინფორმაცია, ის შეკითხვები, ის აზროვნება, ხო, ის კრიტიკული აზროვნება, რაც დაუშვათ ფემინისტურ მოძრაობებს ზოგადად ახასიათებს, რომ აქაც იყოს ხელმისაწვდომი ჩვენ ენაზე, იწერებოდეს, ტარდებოდეს საუბრები და აი ფემისტრიმიც არის მთლიანად ასეთი პროექტი, სწორედ ამ მიზანს ემსახურება და ამაზეა მორგებული, რომ საჯარო საუბრები შედგეს ამ თემასთან დაკავშირებით. სოფო, შენ წასულიყავი 2 წლის განმავლობაში, მაგრამ ძალიან ასე ვთქვათ, მჭიდროდ მაინც გვადევნებდი თვალს და ხშირად შორიდან უფრო ჩანს გარკვეულად სრული სურათი, როდესაც შიგნი ასე ვთქვათ წლენში არიხარშები, არამედ გარეთ გახარ და გარედან უყურებ, ზოგჯერ სხვა ხედვა გაქვს. და აი მე მაინტერესებს, შენ რამდენიმე წლის წინ იყავი ძალიან აქტიური წევრი, მე აი ამ ობიექტური გარემოების გამო ცოტა ხანი შორიდან მოგიწია ყურება და ჩვენ ამასობაში განვითარდით, ხო? ქალთა მოძრაობა დაიწყო, უფრო აქტუალურია დღეს ეს საკითხები. მე მაინტერესებს აი შენი ხედვა აი ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე, როგორ არის და როგორ შეაფასებდი იმ მდგომარეობას, რაც დღეს საქართველოში არსებობს ქალთა მოძრაობის და ფემინისტური მოძრაობის.
მოგეთ, მე ძალიან ვამაყობ იმ მიღწევებით, რაც ქალთა მოძრაობა, რაც მიაღწია ქალთა მოძრაობა, რაც საკეთებს, შორიდან ვადევნებ და გულის სიამაყით მევსებოდა მართლა. და განსაკუთრებით აი ეს ერთ-ერთ პროტესტზე, როდესაც აი შენი გამოსვლა იყო გესმით ქალის ხმა, ეს იყო ჩემთვის ძალიან ემოციური, იმიტომ რომ
8 მარტის გამოსვლა.
ეს რაც ჩვენ დავიწყეთ დამოუკიდებელი ფემინისტების ჯგუფში, შემდეგ განვითარდა ქალთა მოძრაობაში, ჩვენი მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ დისკურსში, საზოგადოებრივ დისკურსში შემოგვეტანა სიტყვა ფემინიზმი, ხალხს ამაზე საუბარი დაეწყო. და ეს გამხდარიყო დისკუსია. მე მგონი ამას მივაღწიეთ, იმიტომ რომ ამჯერად არ არსებობს რაღაც არ გავადღე კვირა, რომ ვიღაცამ რაღაცა ეს ფემინიზმზე არ ისაუბროს. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ერთ-ერთი მიღწევა, ვფიქრობ, ქალთა მოძრაობის. მეორე მნიშვნელოვანი მიღწევა არის ის, რომ ის ქალები, რომლებსაც აი მე როგორც კი ბავშვობიდან ფემინისტი ვიყავი, მაგრამ არ ვაღიარებდი თავიდან, რომ ფემინისტი ვიყავი, ხო? სანამ ვინმე არ ანუ ის ქალები, რომლებსაც აქვთ ფემინისტური მიდრეკილება, ანუ ფემინისტური გამოცდილება, მაგრამ თავს არ გრძნობენ ფემინისტად, ჩვენ მგონი ამ ქალების კონსოლიდაცია მოახდინეთ ამ ჯგუფში და ეს არის ძალიან დიდი
მიღწევა. ეს დაგხვდა, ხო, საქართველოს კონსოლიდირებული მეთოდი. ძალიან დიდი მადლობა, ამით უნდა დავამთავროთ დღეს გადაცემა, თუმცა სოფოსგან ბევრი რამ გვაინტერესებდა სხვა, ძალიან საინტერესო ქალი სოფო ტარატაძე იყო ჩვენი სტუმარი, მას აუცილებლად მოვიწევთ კიდევ, მედია რადიო თავისუფლებას ვარ სარეთყვის და ფემინისტრიშიც რაღაც.
ხო, აი სოფოს აქ ძალიან საინტერესო გამოცდილება კორპორაციებში და ორგანიზაციებში ქალის როლთან დაკავშირებით, ჩვენ ამაზე ეთერს გარეთ ვისაუბრებ და ალბათ აუცილებლად მოვიწევთ თუ არა ფემინისტრებში გენდერულ ამბებში და ამჩევას.
დიდი მადლობა ბაერო გაგვაცანი ასეთი საინტერესო ქალი. დიდი მადლობა სოფო მობძანებისთვის. რადიო თავისუფლება ამთავრებს დღეს გადაცემას ფემინისტრიმი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, ჩემი თანაწამყვანი ბაია პატარაია გახდათ, ფემინისტების დამოკიდებული ჯგუფის წევრი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. დიდი მადლობა რომ უსმენთ ფემინისტრებს.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.